Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Referendumul pentru independența Cataloniei a readus în actualitate tendințele separatiste din Europa și influența acestora asupra securității continentale. Un subiect dezvoltat de ceva vreme pe agenda europeană, cu precădere după referendumul pentru independența Scoției. Țări din blocul vechi comunitar au astfel de teme pe agenda internă care influențează și echilibrul european. Tot în Spania avem aspirații de independență în Țara Baștilor, în Franța avem Corsica, Flandra în Belgia, de Scoția deja am amintit, și insulele Feroe care aparțin de Danemarca. În Italia, în această lună, în Lombardia și Veneția urmează să aibă loc un referendum de autonomie. Mai aproape de România, provincia Kosovo revine cu tema unei armate proprii prin transformarea forțelor interne de securitate. Invitatul acestei ediții este profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Eu sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema ediției: tendințele separatiste din Europa și securitatea continentală.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule profesor Ștefan Popescu, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara, bun găsit tuturor.
Una dintre consecințele referendumului din Catalonia este de natură economică, da. Mai precis inducerea unei neîncrederi ce generează mutarea unor firme de la Barcelona la Madrid. Semnalul a fost dat deja, domnule profesor Ștefan Popescu, credeți că independența sau mai degrabă dorința de independență a Cataloniei va influența mai multe paliere social, economic, financiar, militar?
Absolut. E clar că mediul economic are nevoie de stabilitate și de predictibilitate, cu atât mai mult într-o economie globalizată, unde vedem foarte bine că piețele sunt foarte sensibile la orice seism, cu atât mai mult cu cât vedem că pozițiile sunt tot mai radicale. Dar este de urmărit. Important este, din fericire, că acest caz are loc în cadrul Uniunii Europene și nu cred să ducă la derapaje prea mari. Eu cred că înșiși liderii cataloni știu, sunt conștienți, chiar dacă exploatează la maximum tensiunile de acum, știu că independența este un orizont foarte îndepărtat, dar ei doresc să folosească, tocmai au reușit. Madridul a căzut în capcana provocării. A căzut și prin urmare vor folosi pentru modificarea Constituției din 1978 și obținerea unui statut federal. Cred că acesta este orizontul realist către care se îndreaptă partidele pro-independență din Catalonia.
Catalonia, cu alte cuvinte, a mai parcurs o etapă
absolut
spre dezideratul de independență, de secesiune, da, față de Spania, etapă pe care o privim în interiorul Uniunii Europene, alături de demersuri similare în Scoția.
În Scoția, în Belgia. Belgia, au fost 6 reforme constituționale care au transformat Belgia, practic, în stat federal. Știți, sunt titularul unui curs chiar identități europene. Trebuie, cred că, să privim puțin detașat acest lucru. Și identitatea, dincolo de specificitățile ei, își găsește și o expresie politică, mai ales din secolul al XIX-lea. Noi, românii, am fost beneficiarii manifestării identității și în plan politic. Așa s-a născut statul național român. Faptul că românii, în ciuda opresiunii, faptul că se aflau între imperialisme concurente, unii și chiar eram încadrați în două forme imperiale, mai mult sau mai puțin, sigur cu o mai mare autonomie pentru principatele Moldovei și Valahiei, dar tocmai faptul că noi ne-am manifestat politic această specificitate ne-a dus să avem un stat național acum.
Avem și alte exemple, domnule profesor, din istorie, și poate cel mai mare din punctul de vedere al acestei unități este cel al Germaniei, unde am avut 300 de state
numai state în Confederația Germană,
da,
după reorganizarea ei de către Napoleon.
Da.
Dar existau mai multe.
Am avut exemplul Italiei.
Exemplul Italiei, unde iarăși particularismele rămân importante, deși între noi fie vorba, Liga Nordului nu mai are amploarea din anii 80, la sfârșitul anilor 80, când a fost fondată chiar în 89, de fapt, de Umberto Bossi. Totuși, particularismele rămân, dar identitățile nu sunt ceva rigid. Au o plastică a lor. De pildă, ați vorbit de Scoția. Sigur că specificitățile Scoției sunt scoase înainte, dar britanicii au știut un lucru. Londra a știut să articuleze foarte bine identitatea scoțiană în crearea identității britanice.
Și să gestioneze tot ce s-a
gestioneze
întâmplat.
Cu calm, dar cu pragmatism. Elemente ale drapelului scoțiene se află în drapelul britanic și trupele scoțiene...
Exact. Elemente identitare. Bine spus. Regimentul 6 scoțian.
Acest regiment
celebru.
Este o emblemă a sentimentului reginei, britanic
da,
în lumea,
da.
Identității britanice.
Da. Îngrijorarea în creștere a societății spaniole față de problema catalană, potrivit unui sondaj publicat astăzi și citat de colega mea Ana Maria Damian în corespondența transmisă din Spania pentru Euroatlantica.
Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, îi cere liderului catalan, Carles Puigdemont, să renunțe cât mai repede la proiectul său de a face o declarație unilaterală de independență. Este, spune premierul conservator, cea mai bună soluție pentru a evita înrăutățirea situației. Întoarcerea la legalitate ar fi cheia soluționării conflictului, crede Rajoy, care a declarat astăzi într-un interviu pentru agenția spaniolă EFE că societatea, presa, oamenii de afaceri și sindicatele, chiar și catalanii, își doresc același lucru. Îngrijorarea societății spaniole față de problema catalană este în creștere, arată un sondaj publicat astăzi de Centrul de Cercetări Sociologice. Dacă în luna iulie doar 2% din populație se declara preocupată de independența Cataloniei, în septembrie, în perioada în care Parlamentul Catalan aproba legile referendumului și de fondarea Republicii Catalane, aproape 8% din spanioli indicau că această temă îi îngrijorează. Același barometru spune că 70% din populație consideră situația politică actuală din Spania rea sau foarte rea, dar și că 40% se declară pentru continuitatea organizării teritoriale bazate pe comunități autonome. Declarația unilaterală de independență se află acum sub semnul întrebării, deoarece Curtea Constituțională tocmai a declarat ilegală reuniunea în plen a Parlamentului anunțată pentru luna viitoare. Este ziua în care toată lumea așteaptă ca declarația să fie făcută formală. După aceasta, ar urma aprobarea unei constituții catalane, precum și a instituțiilor fundamentale ale ipoteticului nou stat, în principal Ministerul Finanțelor. Deși șeful statului regele Felipe al VI-lea a dat undă verde aprobării articolului 155 din Constituție, care înseamnă suspendarea statutului de comunitate autonomă și preluarea administrării de la Madrid, guvernul așteaptă încă un gest de la Barcelona. Deocamdată, Puigdemont spune că idealul catalan de suveranitate va fi atins și că echipa sa de guvernare nu se va abate de la acest plan. În discursul de aseară, el a evitat să pronunțe cuvântul independență și a apărut ca un președinte de stat, alături de steagul catalan, cu atitudinea unui lider care se poartă ca reprezentantul cel mai de seamă al poporului. De altfel, a și declarat după referendum că se simte ca președintele unei țări libere. Până la viitoarea Republică a Cataloniei, însă, apar consecințele neîncrederii pe piața economică. Mai multe companii s-au mutat deja de la Barcelona la Madrid, iar astăzi una din principalele bănci catalane, Sabadell, a anunțat că își transferă sediul în Alicante, în regiunea vecină Valencia. Nici la Caixa, a treia mare bancă spaniolă și prima în topul catalan, motor al economiei regionale, nu pare să dorească să rămână la Barcelona, deoarece o declarație unilaterală de independență ar însemna excluderea automată din Uniunea Europeană și implicit pierderea protecției din partea Băncii Centrale Europene.
Ana Maria Damian, o corespondență transmisă pentru Euroatlantica din Spania. Domnule profesor, citez din această corespondență, idealul catalan de suveranitate va fi atins.
Va fi atins, dar am văzut că totuși a pus nuanțe liderul catalan. Independență, pentru o independență nu este suficientă numai o autoproclamare și aici situația comportă nuanțe. Gândiți-vă că au participat la acest referendum plebiscit mai mult, doar 42%. O eventuală un pas spre independență acceptat și de Madrid, desigur, ar presupune o nouă consultare pentru a se îndeplini toate condițiile, am văzut și recomandările Comisiei de la Veneția, pentru ca întreaga societate catalană să fie consultată. Deci, dar o recunoașterea independenței presupune și un context internațional favorabil, un context european, pentru că suntem în Uniunea Europeană, și mai ales recunoașterea. Recunoașterea de către comunitatea internațională. Altfel nu poți fi independent.
Avem tot în Spania țara Baștilor, da, unde ne aducem aminte de ETA, de atacurile teroriste, nu atât de sângeroase ca cele ale ISIS, nu, dar ne aducem aminte de ele.
Dar un război de uzură tot a fost.
Sigur că, da, cum a fost cu IRA.
Absolut, cu IRA, iată.
Sunt similare și ca metode, da, dar v-a încurajat ce s-a întâmplat la Barcelona? V-a încurajat
probabil se vor face presiuni și de partea bască pentru o revizuire a Constituției din 1978, însă nu cred că Madridul va purcede la o revizuire fără acordarea unui statut similar tuturor celor 17 comunități autonome care compun Spania. Deci este încă un pas foarte lung.
Dorința de independență a Cataloniei nu este singura mișcare separatistă, așa cum am amintit la începutul emisiunii. Avem dorințe de autonomie sau secesiune și în alte regiuni din Europa. Sorin Moțatu a realizat o sinteză cu principalele provincii și regiuni europene care speră la independență sau la o autonomie mai largă.
În Spania trăiesc aproximativ 2 milioane de basci, al căror nivel de trai este unul peste media populației spaniole. La fel ca și Catalonia, țara bascilor a câștigat în timp mai multe puteri. Are propriul parlament, poliție, controlează educația și își colectează propriile taxe încă din anii 70. Cu toate acestea, secesiunea rămâne unul dintre dezideratele populației basce. După Spania, Marea Britanie este țara în care tendințele separatiste se manifestă cel mai pregnant. Scoția face parte din Regatul Unit din 1707, însă dorința scoțienilor de independență nu a dispărut nici acum. Referendumul organizat acum 3 ani a eșuat, însă guvernul scoțian intenționează să organizeze o nouă consultare anul viitor. O regiune din Belgia cu potențial de rupere este Flandra, aflată în nordul țării, unde se vorbește limba olandeză, neerlandeza. Politicienii din această regiune, mai bogată a Belgiei, doresc abolirea monarhiei și desprinderea de Valonia, o regiune mult mai săracă. Mișcările separatiste din nordul Italiei cer de multă vreme independența regiunilor bogate din nordul țării, cunoscute sub numele de Padania. Italienii din aceste regiuni consideră că o mare parte din veniturile lor finanțează sărăcia din sudul țării. În această lună, în data de 22, Lombardia și Veneția vor organiza un referendum cu privire la creșterea nivelului de autonomie față de guvernul de la Roma. Și suveranitatea Franței se confruntă cu o provocare separatistă care vine din Corsica, o insulă cu peste 300.000 de locuitori, situată în sud-estul țării. Corsica s-a confruntat timp de decenii cu o politică violentă din cauza separatiștilor paramilitari, care au organizat inclusiv atacuri cu bombă în anii 70 asupra secțiilor de poliție sau a clădirilor administrative.
Domnule profesor, da, Ștefan Popescu, vorbeam și la începutul emisiunii despre motivele economice care, da, iată, sunt un motor, da, pentru...
Discursul identitar este asociat bunăsănătății economice a teritoriului. Iată, în Italia de Nord, ați vorbit de Italia de Nord în materialul precedent, discursul identitar al Padaniei, al Ligii Nordului, s-a construit în reacție la subdezvoltarea din provinciilor din sud și faptul că Roma lua resursele pentru a le redistribui. De asta se spunea Roma ladrona, Roma cea marea hoață, ladrona, ladrone, este un, e augmentativ. Dar vreau să spun, apropo de materialul trecut, câteva nuanțe. În Flandra situația este mai puțin periculoasă, pentru că Bruxelles, care se află în inima Flandrei, este un oraș 97% francofon, și iar flamanzii nu vor să lase Bruxelles. Naționalismul și separatismul corsican este totuși minoritar, deși vizibil. Ce riscă Franța este Noua Caledonie în 2018 și acolo situația este foarte diferită. De pildă, locuitorii din Noua Caledonie, autohtonii care și ei sunt minoritari...
Să precizăm, e un arhipelag francez, absolut, în Pacificul de Sud.
Aproape de Australia, sunt încurajați de Australia și de neoconservatorii americani. Ei convertesc populațiile catolice la neoprotestantism, introduc ideile independenței prin această convertire față de metropola Franței. Acolo sunt și interese strategice, este cel mai mare zăcământ de nichel. nichel din lume și unul din
e și o și poziție foarte strategică.
Și o poziție strategică pentru că regiunea Asia-Pacific, rutele din acea zonă sunt o miză a secolului 21 și a viitorului.
Catalonia este o problemă internă a regatului Spaniei, consideră președintele Vladimir Putin. Rusia dorește ca Spania să rămână întreagă și prosperă. Vă propun să ascultăm o analiză transmisă de la Moscova de Alexandru Belevski.
Primind marți scrisorile de acreditare ale noului ambasador spaniol la Moscova, președintele Vladimir Putin a declarat că problema Cataloniei este o problemă internă a regatului, subliniind că Rusia speră îndepășirea crizei și că în pofida conjuncturii politice există toate premisele pentru dezvoltarea relațiilor ruso-spaniole. Miercuri, viceministrul de extern Alexei Meșcov a declarat explicit că Rusia dorește ca Spania să rămână întreagă și prosperă, iar criza să fie rezolvată în cadrul constituțional. Declarațiile oficiale sunt un indiciu că Rusia nu va recunoaște unilateral o independență autoproclamată a Cataloniei, dar și că apreciază sceptic șansele recunoașterii independenței catalane de către Madrid și în plan internațional. Teoretic, Rusia, supusă sancțiunilor occidentale din cauza susținerii separatiștilor rusofoni din Ucraina, ar fi avantajată de secesiunea regiunii spaniole și slăbirea astfel a Uniunii Europene, iar recunoașterea internațională a unui stat catalan ar crea un precedent pentru recunoașterea entităților separatiste din spațiul post-sovietic pe care Moscova le susține. Asemenea, speranțe au fost exprimate de pildă de Abhazia și Osetia de Sud, care au susținut referendumul catalan. Cazul Cataloniei însă este unul diferit. Dacă ne raportăm la momentul prezent, separatismul catalan, afirmă experții ruși, nu este produsul dezmembrării unui stat, schimbării sistemului social sau politic, al unor conflicte interetnice, religioase sau militare. Diferența crucială constă însă în absența, în cazul Cataloniei, a sprijinului politic, economic și militar direct din afară, ca în cazul entităților separatiste susținute și întreținute de Rusia sau de Occident, cum este cazul Kosovo. Pe de altă parte, afirmă parlamentarii ruși, referendumul din Catalonia este și unul din efectele recunoașterii de către Occident a provinciei Kosovo, iar mediile ruse atrag atenția asupra altor focare separatiste din Europa, țara bascilor în Spania, Scoția și Irlanda de Nord în Marea Britanie, Bretania și Corsica în Franța sau nordul Italiei. Unii experți ruși văd o relație între aceste separatisme și ideile privind crearea unei Europe federalizate cu un centru unic la Bruxelles sau Berlin, unde Catalonia, de pildă, poate exista ca o formațiune semirecunoscută fără suveranitate juridică.
Domnule profesor, da. Amintea Sasha Belevski de Kosovo, da. Mult mai aproape de noi.
Kosovo, unde a fost... Totuși, Kosovo este o altă Albanie. Din 1908, întâmplător, mi-am dat teza de doctorat Albania în politica externă franceză și am studiat și problema Kosovo. Din 1908, de când avem primele recensăminte, majoritatea era netă kosovară. Netă. Și din păcate...
Albaneză.
Albaneză, kosovară albaneză. Din păcate, realitatea de pe teren contează, sau nu știu, din fericire și pentru noi, în Transilvania, faptul că românii au fost majoritari, s-a stabilit această frontieră lingvistică, nu frontierele lingvistice, această expresie folosită de geografii franceze, Manuel de Marton, nu, care și-a dat și teza de doctorat cu Les Alpes de la Transilvania, Alpii Transilvaniei, o teză foarte frumoasă, și care a pledat și a arătat că frontiera lingvistică românească face ca traseul Transilvaniei să fie favorabil României și să ne revină inclusiv zonele de la periferia urbană spre vest a Oradei, Aradului, Timișoarei, care era net în favoarea României. Deci, prin urmare, realitatea de pe teren, vedeți, de pildă în cazul Macedoniei, de ce separatismul albanofon trezește frici? Pentru că este undeva situat între 20 și 45 de procente dintr-o populație de 2.200.000 de locuitori, dar natalitatea este de partea albanezii.
S-a întâmplat totul brutal acolo, repede pe o scară a istoriei. Am fost martor și în Kosovo, unde am fost, în Macedonia, am fost când era ministru domnul Gioană și făcea parte din
la OSCE,
cu Robertson și cu Solana. Cred că am fost de vreo 7 ori în Macedonia până s-a rezolvat criza respectivă. Iată că avem și aproape de noi, de România, aceste zone secesioniste, dar să vorbim un pic și despre Transnistria.
Transnistria, sigur, știți, caz pe identitatea națională este o construcție. Ea nu se bazează numai pe realitatea
acolo
demografică.
Nu există neapărat o identitate națională.
Nu, este cea
este
sovietică.
Construită pe altceva. Este,
da, da, absolut, cea sovietică. Și dependența de Rusia, afinitatea față de Rusia, după cum și în părți din Ucraina.
Și ați vorbit dumneavoastră de zone lingvistice.
Zone lingvistice, sigur, rusofoni, zone religioase. Vedem foarte bine situația cu bisericile ortodoxe, de pildă, inclusiv în Republica Moldova, pentru că identitatea nu poate să se... Există și o identitate religioasă și o identitate lingvistică. Ele se suprapun. Gândiți-vă la familiile mixte. Am avut chiar studenți. Bunicii erau... O bunică era rusoaică din Republica Moldova, iar cealaltă bunică era româncă. Avea o identitate multiplă. Deci este ceva foarte flexibil. De pildă Muntenegru, cazul Muntenegru. E drept că muntenegrinii sunt sârbi. Fac parte din aria lingvistică sârbo-croată.
Limba lor, sigur că sunt
dar
mai aproape.
Au avut o personalitate statală veche. În evul mediu era regatul Zeta, care a devenit principatul Muntenegru, apoi regatul Muntenegru. Și în 2008, Muntenegru, 2006-2008 a fost acest proces de independență, s-a separat de Serbia.
Dar
de ce?
Altfel.
Tocmai pentru că Serbia devenise un fel de paria la nivel internațional.
O țintă, a deciziilor internaționale în zona respectivă,
exact.
Și găsită vinovată pentru ceea ce se întâmplă în Kosovo, cu toate că nici albanezii din Kosovo nu au fost foarte liniștiți.
Nu au fost foarte liniștiți, dar vedeți, în Muntenegru când am fost, i-am întrebat, bine, ce vă separă? Pentru că se pierduse memoria istorică. Sigur că ea este readusă acum prin manual, odată cu independența. Dar mi-au spus, ce vă deosebește de sârbi? Sunteți ortodoxi, vorbeți aceeași limbă. Ne deosebește mare.
Președintele Donald Trump se opune independenței Cataloniei, dar, pe de altă parte, Washingtonul nu vrea să fie perceput ca un susținător al represiunilor libertăților democratice. În același timp, Madridul este un aliat NATO al Statelor Unite. Washingtonul știe că Moscova dorește o Europa divizată. Din Statele Unite transmite Doina Saiciuc.
Nu mai este nicio noutate faptul că președintele Trump și Departamentul de Stat dau mesaje nu de puține ori contradictorii. Dacă Departamentul de Stat a spus la început că referendumul din Catalonia este o problemă internă a Spaniei, președintele Trump a declarat că se opune independenței Cataloniei. Secesiunea ar fi prostească, a arătat cu doar 4 zile înaintea referendumului președintele Trump într-o conferință de presă comună la Casa Albă cu primul ministru spaniol Mariano Rajoy. Pe de o parte, Washingtonul nu vrea să fie perceput ca sprijinind o potențială represiune a libertăților democratice. Pe de cealaltă parte, nu vrea să spună ceva care ar contrazice guvernul spaniol, un aliat NATO. Președintele Trump a cerut Cataloniei să rămână unită cu restul Spaniei, pentru că apoi l-a auzit după ce președintele Trump spunea alături de domnul Rajoy că referendumul este o greșeală, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat să spună fără niciun echivoc că administrația americană sprijină guvernul Spaniei, adică sprijină o Spanie unificată. Oficialii americani nu au făcut declarații cu privire la mișcările separatiste din Europa, dar, dincolo de orice îndoială, nu le doresc, pentru că Uniunea Europeană însăși este privită cu îngrijorare atunci când sunt semne de divizare. Washingtonul știe prea bine că Moscova încearcă să divizeze Uniunea Europeană pentru a o face mai slabă. Vicepreședinta Consiliului Atlantic, Fran Burwell, a făcut o radiografie precisă a unei Catalonii independente. Catalonia este una din cele mai bogate regiuni ale Spaniei, dacă nu chiar cea mai bogată, dar independența sa va avea câteva consecințe serioase care au legătură cu Uniunea Europeană și despre care doamna Burwell spune că nu prea se vorbește. În cazul în care va părăsi Spania, Catalonia va părăsi în mod efectiv Uniunea Europeană și nu va putea reveni în ea din cauza că Spania are drept de veto, ceea ce înseamnă că se vor ridica imediat bariere. Cei cu pașapoarte catalane nu vor mai putea călători liber în Uniunea Europeană, nu va mai exista circulație liberă pentru bunuri și servicii din Catalonia, relația cu euro va deveni suspectă, așa cum este cazul Kosovo, care folosește euro fără a avea dreptul legal de a o face.
Domnule profesor Ștefan Popescu, va influența pe termen mediu această dorință secesionistă a unor state, a unor provincii în interiorul Europei, va influența securitatea continentală?
Absolut, dacă se vor fărâmița statele, este clar că și securitatea europeană și viabilitatea proiectului european va avea de suferit, chiar dacă aceste separatisme nu pun în cauză identificarea lor cu Europa și proiectul european. Acest lucru trebuie spus, dar mai ales Spania, și ați văzut procesul Versailles amorsat de președintele François Hollande în ultimele săptămâni de mandat, când a invitat pentru a discuta despre pe ce se va baza securitatea europeană, dar nu mai securitatea, dar și economie, politica Europei, pe procesul Versailles, Franța, Germania, Italia, Spania. Spania este foarte importantă în noua ecuație.
Va influența, pe de altă parte, structura Uniunii Europene aceste tendințe?
Absolut, va complica foarte mult procesul de decizie la nivel european, și Uniunea Europeană poate riscă să se îndrepte spre un nou sfânt imperiu romano-german, știți foarte bine, care era foarte fărâmițat și atunci ajunsese să fie controlat de puteri exterioare, Franța lui Richelieu.
Sigur că da, și cu tendințe, bineînțeles, de desfacere a acestui imperiu.
Absolut.
În cele din urmă. Euroatlantica la final, am discutat despre tendințele separatiste din Europa și securitatea continentală. Invitatul ediției a fost profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Sunt Radu Dobrițeu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru atenție și pentru că ați ascultat Euroatlantica la Radio România Actualități.